Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa 9. nodaļa Šveices reformators. Draudzes reformēšanai vajadzīgo darbarīku izvēlē atklājās tas pats dievišķais plāns, kas draudzes sākotnējā dibināšanā. Debesu skolotājs pagāja garām šīs zemes lielajiem vīriem, titulētajiem un bagātajiem, kas kā tautas vadoņi bija pieraduši saņemt godu un slavu. Viņi bija tik lepni un tā paļāvās uz savu izdaudzināto pārākumu, ka tos vienkārši nebija iespējams pārveidot par citiem cilvēkiem, līdzi jūtošiem vīriem un pazemīgā nācerieša līdzstrādniekiem. Tādēļ aicinājums, nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, atskanēja neizlītotajiem, smagā darba norūdītajiem Galilejas zvejniekiem. Šie mācekļi bija pazemīgi un pieņēma pamācības, jo mazāk tos bija ietekmējušas tālaika nepareizās mācības, jo sekmīgāk Kristus viņus varēja veidot un sagatavot savam darbam. Tā notika arī lielās reformācijas dienās. Vadošie reformātori bija vīri ar neievērojumu izcelsmi, cilvēki, kas savu laikabiedru vidu atšķīrās ar to, ka viņus mazāk kā citus valdzināja sabiedrisko šķiru dižošanās, kā arī liekulības un garīdzniecības intrigu iespaidi. Lielāku sekmi iegūšanai Dievu plānā paredzēts izmantot pazemīgus darba rīkus. Tad godu nedos cilvēkiem, bet tam, kurš ar viņu starpniecību strādā tā, lai tie vēlētos un darītu viņa labo prātu. Tikai dažas nedēļas pēc Lutera piedzimšanas Saksijas kalnarča būdiņā Alpu kalnos nelielā ganu mājoklī pasaulē nāca Ulriks Zvinglijs. Viņa apkārtnes iespaidi bērnībā un pirmās izglītības laikā iegūtais to sagatavoja uzdevumam nākotnē. Uzaugdams vareno un krāšņo dabas ainavu vidū, viņš jau agri aptvēra dievu varenību un majestāti. Jaunekļa ilgas aizdedzināja nostāti par dzimtenes kalnājos veiktajiem varonīgajiem darbiem. Un apsēdies blakus savai dievbīgai vecmāmiņai, viņš uzmanīgi klausījās nedaudzajos dārgajos bībeles stāstos, ko tā bija atradusi starp baznīcas leģendām un tradīcijām. Ar nenogurstošu interesi viņš sekoja vēstījumiem par sentēvu un praviešu iespaidīgajiem darbiem, par ganiem, kas sargāja ganāmpulkus Palestīnas pakalnos, kur ar tiem sarunājās eņģeļi, par Bētlemes bērnu un Golgātas vīru. Līdzīgi Luteram, arī Zvinglija tēvs vēlējās, lai viņa dēls iegūtu labu izglītību. Un tāpēc zēni jau agri aizsūtīja prom no dzimtās ielejas. Viņa prāts attīstījās ātri un drīz vien radās problēma, kur atrast piemērotus un spējīgus skolotājus. 13 gadu vecumā viņš devās uz Berni, kur tajā laikā atradās ievērojamākā Šveices skola. Tomēr tieši šeit uzglūnēja briesmas, kas draudēja iznīcināt viņa daudzsološo dzīvi. Mūki neatlaidīgi pūlējās to ievilināt kādā klosterī. Dominikāņi un franciskāņi sacentās par popularitāti tautā. To viņi mēģināja panākt ar baznīcu pārmērīgu izrotāšanu, ar ceremoniju krāšņumu un slavenu relikviju un brīnumdarošu svētbilžu spēku. Bernes dominikāņi saprata, ka ja tiem izdotos dabūt savā pusē talantīgo un izglītoto jaunekli, tad viņi būtu sev nodrošinājuši gan peļņu, gan godu. Jaunība, dabiskās oratora un rakstnieka spējas un viņa apdāvinātība mūzikā un dzejā dotu daudz lielākus panākumus cilvēku pievilināšanā, viņu dievkalpojumiem un ordeņu ienākumu pavairošanai nekā visa āršķirība un greznība. Ar viltību un glaimiem tiem centās panākt Cvinglija iestāšanos viņu klosterī. Studiju laikā Luters sevi apraka klostera cellē, un viņš pasaulē tā arī būtu zudis, ja dieva aizgādība to nebūtu atbrīvojusi. Cvinglijam kungs nepieļāva nonākt tādās briesmās. Aizgādība apstākļus kārtoja tā, ka tevs uzzināja par mūku nolūkiem. Viņš negrib atļaut dēlam kļūt par mūku dīkās un nevērtīgās dzīves līdzgaitnieku. Sapratams, ka tiek apdraudēta jaunekļa turpmākās dzīves liederība, viņš tam pavēlēja nekavējoties atgriezties mājās. Dēls pavēlēja paklausīja, tomēr atgriezies dzimtajā pusē, tikai īsu brīdi jutās apmierināts. Pēc kāda laika tas devās uz Bāzeli un turpināja iesāktās studijas. Šeit Cvinglijs pirmo reizi dzirdēja evaņģēliju par Dieva brīvi piedāvāto žēlastību. Seno valodu skolotājs Vitembachs, studējot grieķu un ebreju valodu, bija nonācis saskarē ar svētajiem rakstiem, un tagad dievišķās gaismas stari tika izlieti pār audzēkņiem, kas pie viņa mācījās. Viņš droši apliecināja, ka ir kāda patiesība, kas daudz senāka un bezgalīgi vērtīgāka par skoloto vīru un filozofu izteiktajām teorijām. Šī senā patiesība vēstīja, ka Kristus nāve ir grēcinieka vienīgā izpirkšanas maksa. Cvinglijam šie vārdi bija kā pirmie gaismas stari pirms rītausmas. Drīz Cvinglijs aizbrauca no Bāzeles, lai sāktu savu dzīves darbu. Vispirms viņš strādāja kā dalpu draudzē netālu no dzimtās ielejas. Iestrētīts par priesteri, viņš ar visu savu dvēseli nodevās dievišķās patiesības pētīšanai, jo labi saprata, saka kāds cits viņa laika reformātors, cik daudz jāzina tam, kuram uzticēts Kristus ganāmpulks. Jo vairāk viņš pētīja rakstus, jo skaidrāk atklājās kontrasts starp tur izteiktajām patiesībām un Romas ķecerībām. Viņš pakļāvās Bībelē kā Dieva vārdam, kā vienīgajai, pietiekošajai un nekļūdīgai visu lietu mērauklai. Viņš saprata, ka Bībelē pašai sevi jāizskaidro. Tādēļ tas neuzdrošinājās izskaidrot rakstus tā, lai tie atbilstu kādai iepriekš pieņemtai teorijai vai doktrīnai, bet uzskatīja par savu pienākumu uzzināt, kāda ir Bībeles tiešā un nepārprotamā mācība. Pilnīgai un pareizai tās nozīmes izpratnei, viņš centās izmantot katru palīgu līdzekli, dedzīgi izlūdzoties svētā gara klātbūtni, kas, kā viņš to atzina, atklās rakstus visiem, kas neliekuļoti un ar lūkšanām vēlēsies ar tiem iepazīties. Raksti, sacīja Cvinglijs, nāk no Dieva un ne no cilvēka, un tas pats Dievs, kas ir visas gaismas avots, ikvienam ļauj saprast, ka tur runā viņš. Dieva vārds nevar pievilt, tas ir ļoti gaišs un atklāja pats sevi. Tas dvēsele ienes gaismu par pestīšanu un žēlastību. Iepriecina to Dievā, dara to pazemīgu, un cilvēks aizmirst sevi un sāk saprast, kas ir Dievs. Šo vārdu patiesīgumu Cvinglijs pats bija pārbaudījis. Runājot par saviem piedzīvojumiem šajā laikā, viņš vēlāk rakstīja, kad es iesāku pilnīgi nodoties svētajiem rakstiem, tad filozofija un teoloģija mani vienmēr izraisīja nesaskaņas. Beidzot, biju spies secināt, tev jāatstāja visi meli un jāmācās pazīt Dieva prāts tikai no viņa vienkāršā vārda. Tad es sāku lūgt gaismu no Dieva, un raksti kļuva daudz vieglāk saprotami. Cvinglija sludinātā mācība nebija saņemta no Lutera, tā bija Kristus mācība. Ja Luters sludina Kristus, sacīja Šveices reformātors, tad viņš dara tieši to, ko es. Taču viņš Kristumu ir pievērsis daudz vairāk cilvēku nekā es. Tomēr tas nav svarīgi. Es negribu nest nevienu citu vārdu, kā tikai Kristus vārdu, kura kareivis es esmu un kurš vienīgais ir mans vadonis. Nekad neesmu Luteram rakstījis nevienu vienīgu vārdu, ne arī Luters man. Un kāpēc? Lai atklātos, cik abrīnojami harmoniski darbojas Dieva gars, jo mēs abi bez kādas slepenas vienošanās tik saskanīgi sludinām Kristus mācību. 1516. Gadā Svinglijam piedāvāja garīdznieka vietu Einsīdelnes klosterī. Šeit viņš vēl tuvāk varēja iepazīties ar Romas samaitātību un kā reformātors atstāt iespaidu, kas būtu jūtams tālu aiz viņa dzimtajiem Alpiem. Viens no galvenajiem Einsīdelnes svētumiem bija Jaunavas Marijas svētbilde, par kuru stāstīja, ka tai piemīt brīnumdarošs spēks. Virs klostera vārtiem atradās uzraksts: šeit iegūstama pilnīga grēku piedošana. Šo Jaunavas Marijas gleznu sveceļnieki apmeklēja vienmēr, bet lielajās gadskārtējās tās iesvētīšanas dienās ļaudis masveidīgi plūda no visām Šveices daļām un pat no Francijas un Vācijas. Cvinglīs, kuru tas viss ļoti sāpināja, izmantoja šo izdevību, lai mānticības vergiem pasludinātu evaņģēlijā atrodamo brīvību. Neiedomājieties, viņš sacīja, ka Dievs šajā templī ir tuvāk pieejams nekā jebkurā citā radības daļā. Lai kāda būtu zeme, kur jūs dzīvojat, Dievs arī tur vienmēr ir atrodams. Viņš jūs dzird, vai neko nedodoši darbi, gari svētceļojumi, ziedojumi, svētbilbes, Jaunavas Marijas vai svēto piesaukšana var jums sagādāt Dieva žēlastību? Kam gar der lielais vārdu daudzums, kuros mēs ietērpjam savas lūkšanas? Ko dod mirdzoša cepure, gludi apcirpta galva, garš krokots tērps vai ar zelti izšūtas kurpes? Dievs uzlūko sirdi, bet mūsu sirds atrodas tālu no viņa. Kristus, viņš turpināja, kas vienreiz pie krusta upurēts, ir tāds upuris, ar kuru pilnīgi tika samaksāts par ticīgo grēkiem uz visu mūžību. Daudziem klausītājiem tādi vārdi nepatika. Tie jutās ļoti vīlušies, dzirdot, ka viņu grūtais ceļojums veikts veltīgi. Viņi nespēja aptvert Kristu brīvi piedāvāto piedošanu. Tie labprāt apmierinājās ar veco ceļu uz debesīm, kuru bija iezīmējusi Roma. Viņi vairījās no cita labāka ceļa meklēšanas grūtībām. Uzticēt savu glābšanu priesteriem un pāvestam bija vieglāk, nekā pašam meklēt skaidru sirdi. Bet cita ļauža šķira vēsti par pestīšanu Kristu uzņēma ar prieku. Romas noteiktās ceremonijas nebija atnesušas mieru dvēselē, un tie ticībā pieņēma viņus salīdzinošā pestītāja asinis. Šie cilvēki atgriezās savās mājās, lai arī citiem atklātu dārgo gaismu, kuru bija saņēmuši. Tādā veidā patiesība aiznesa no ciemeta uz ciemetu, no pilsētas uz pilsētu, un svētceļnieku skaits uz Jaunavas Marijas svētbildi jūtami samazinājās. Mazāki kļuva atnestie ziedojumi, līdz ar to arī Cvinglija alga. Bet redzot, ka tiek salausta fanātisma un mānticības vara, viņš tikai priecājās. Baznīcas autoritātes nebija aklas pret Svinglija veikto darbu. Bet pagaidām tās atturējās iejaukties. Vēl ar vien cerot viņu piesaistīt savai lietai, tie pūlējās panākt uzvaru ar glaimiem, bet pa to laiku ļaužu sirdīs iesakņojās patiesība. Darbs Einsīdelnē Svingliju sagatavoja plašākam laukam, kur drīz vien tam vajadzēja sākt strādāt. Pēc trim tur pavadītiem gadiem viņu aicināja par sludinātāju Cīrihes katedrālē. Tajā laikā tā bija Šveices Savienības ievērojamākā pilsēta, kuras iespējas izplatījās visai tālu. Garīdznieki, kuru aicināt viņš ieradās Cīrihē, tomēr negribēja pieļaut nekādus jauninājumus, tādēļ centīgi pūlējās paskaidrot jaunā sludinātāja pienākumus. Ar visiem spēkiem viņi sacīja: centies vairot katedrāles ienākumus, nepalaižot garām nevis mazāko lietu. No kanceles un no bikskrēsla pamudini ticīgos maksāt visus desmitos un nodevas, tā ar saviem ziedojumiem pierādot mīlestību baznīcai. Tev jābūt čaklam arī to ienākumu palielināšanā, kas tiek saņemti no slimniekiem, no misēm un vispār no katra baznīcas rituāla. Kapelāna pienākumos ietilpst arī svētā vakardienienu pasniegšana, sludināšana un rūpes par draudzi, piebilda viņa skolotāji, bet to veikšanāt var izlietot arī kādu vietnieku. Sevišķi sludināšanā. Svēto vakardienu tev nevajadzētu izglīt nevienam citam kā vienīgi dišciltīgām personām, un arī tikai tad, kad tiec aicināts, tu nedrīkst rīkoties nevienu nešķirojot. Cvinglīs klusēdams klausījās šajos priekšrakstos, bet pēc tam, kad bija pateicies par godu kāds parādīts, aicinot viņu šajā svarīgajā amatā, paskaidroja, kā domā strādāt. Pārāk ilgi ļaudīm ir bijusi apslēpta Kristus dzīve, viņš sacīja. Es sludināšu visu Mateja evaņģēliju, smeļot vienīgi no rakstu avotiem, izpētot to dziļumu, salīdzinot vienu pantu ar otru, un pastāvīgi un dedzīgi lūdzot centīšos visu pareizi saprast. Savu sludināšanas darbu veltīšu par godu Dievam, par slavu viņa vienīgajam dēlam, īstai dvēseles glābšanai un cilvēku pamācīšanai patiesā ticībā. Lai gan daži no garīdzniekiem nepiekrita viņa plānam un pūlējās no tā atrunāt, Cvinglīs palika nelokāms. Viņš paziņoja, ka nevēlas ievest nekādu jaunu metodi, bet gan veco kārtību, ko baznīca lietoja savos agrākajos, skaidrākajos laikos. Viņa mācītās patiesības jau bija pamodinājušas interesi, un ļaudis lielā skaitā pulcējās klausīties šī vīra sludināšanu. No jauna sāka nākt daudzi, kas jau sen bija pārtraukuši apmeklēt divkalpojumus. Slavu sludināšanas darbu viņš iesāka ar evaņģēliju atvēršanu, lasot un izskaidrojot klausītējiem inspirētos stāstus par Kristus dzīvi, mācībām un nāvi. Arī šeit, tāpat kā Einsīdelnē, viņš norādīja uz Dievu vārdu kā vienīgo nemaldīgu autoritāti un uz Kristus nāvi kā vienīgo pilnīgo upuri. Tas ir Kristus, viņš sacīja, pie kā es vēlos jūs vadīt. Kristus patiesais pestīšanas avots. Apsludinātāji drūzmējās visu šķiru ļaudis, sākot no valstsvīriem un zinātniekiem, līdz amatniekiem un zemniekiem. Ar dziļu interesi tie klausījās viņa vārdus. Cvinglīs ne tikai sludināja brīvas pestīšanas piedāvājumu, bet arī bezbailīgi norāja sava laika ļaunumus un samaitātību. Daudzi no katedrāls atgriezās mājās, slavējot Dievu. Šis vīrs, viņa sacīja, ir patiesības sludinātājs. Viņš būs mūsu Mozus un izvedīs mūs no Ēģiptes tumsas. Lai gan sākumā viņa darbu uzņēma ar lielu sajūsmu, pēc kāda laika pamodās pretestība. Mūki centās kavēt Cvinglija pūles un nosodīt viņa mācības. Daudzi uzbruko ar zobgalībām un izsmieklu. Citi ķērās pie nekaunīgākiem līdzekļiem un draudiem. Bet reformātors visu pacietīgi panesa sacīdams. Ja mēs bezdievīgos vēlamies pievērst Jēzum Kristum, tad mums pret daudzām lietām jāizver acis. Ap to laiku radās jauns līdzeklis reformācijas darba virzīšanai uz priekšu. Kāds Bāzelē dzīvojošs reformētās ticības draugs atsūtīja uz Cīrihi Luciānu ar dažiem Lutera rakstiem, jo viņš domāja, ka šo grāmatu pārdošana varētu būt ietekmīgs līdzeklis gaismas izplatīšanai. Noskaidro, viņš rakstīja Cvinglijam, vai šim vīram ir pietiekoši apdomības un izveicības. Ja ir, tad lai viņš no pilsētas uz pilsētu, no ciemu uz ciemu un pat no namu uz namu nes sveiciešiem Lutera darbus un sevišķi vienkāršajiem cilvēkiem uzrakstīto kunga lūkšanas izskaidrojumu. Jo plašāk šie darbi kļūs pazīstami, jo vairāk pircēju tie atradīs. Tā gaismai atvērās durvis vēl plašāk. Kad Dievs gatavojās salauzt nezināšanas un mājaticības važas, arī sātans sāk strādāt ar vislielāko enerģiju, lai cilvēkus ietītu tumsā un savus valgus savilktu vēl ciešāk. Līdz ar tādu vīru celšanos, kas dažādās zemēs ļaudīm stāstīja par Kristus asiņu upuri iegūstamo pestīšanu un taisnošanu, arī Roma visā kristīgā pasaulē ar atjaunotu spēku sāka savu tirgošanos, piedāvājot piedošanu par naudu. Katram grēkam tika noteikta sava cena, un cilvēkiem atļāva netraucēti grēkot, ja tikai baznīcas kasē plūda nauda. Tā šīs abas kustības turpināja savu darbu. Viena piedāvāja piedošanu par naudu, otra mācīja to iegūt ticībā uz Kristu. Roma atļāva grēkot, padarot grēku par savu ienākumu avotu. Reformātori to nosodīja, norādot uz Kristu kā salīdzinātāju un cilvēku glābēju. Vācijā grēku atlaišanas rakstu pārdošana bija uzticēta dominikāņu mūkiem, un to vadīja nekrietnais Tecels. Šveicē tirzniecība bija nodota franciskāņu rokās, itāļu mūka Samsona vadībā. Samsons jau baznīcai bija labi pakalpojis, savācot no Vācijas un Šveices milzīgas summas pāvesta kases piepildīšanai. Viņš vēlreiz apceļoja Šveici, piesaistot sev daudzu cilvēku uzmanību. Nolaupot nabaga zemniekiem viņu trūcīgos ienākumus un izspiežot bagātīgas dāvanas no turīgajām šķirām. Bet tagad jau bija jūtams reformas iespējas, un ja arī šo tirzniecību vēl nevarēja pilnīgi apturēt, tā tomēr stipri samazinājās. Kad Zvinglīs vēl sludināja Einsildelnē, Samsons drīz pēc ierašanās Šveicē savu preci piedāvāja kādā tuvākā pilsētā. Būdams informēts par viņa misiju, reformātors nekavējoties uzsāka pretdarbību. Viņi abi gan nesatikās, bet Zvinglīs ar tādiem panākumiem atmaskoja mūka nekaunību, ka tas bija spiests šo afidu atstāt. Arī Cīrihē Cvinglīs dedzīgi sludināja pret grēku atlaišanas rakstu tirzniecību, un kad vēlāk Samsons tuvojās pilsētai, viņam pretī izgāja pilsētas domes sūtnis, liekot saprast, ka būtu vēlams, lai viņš ietu tālāk. Lietojot viltību, viņš gan saņēma atļauju ieiet, bet tomēr tika aizdzīts prom, nepārdevis pat vienu vienīgu grēku atlaidi, un drīz pēc tam Šveici atstāja pavisam. Spēcīgi ierosinājumi reformācijas attīstībai deva mēris vai lielā nāve, kas Šveici piemeklēja 1519. Gadā. Tādā veidā vaigu vaigā iepazinušies ar pilnīgu bojājēju, daudzi cilvēki sāka saprast, cik nevajadzīgas un bezpalīdzīgas ir grēku atlaides, ko viņi vēl nesen bija pirkuši. Tagad ilgojās pēc drošāka pamata savai ticībai. Slimība Cīrihē pieveica arī Cvingliju. Viņa stāvoklis tā pasliktinājās, ka zuda cerības uz atveseļošanos, un plaši izplatījās baumas, it kā viņš jau būtu miris. Šīs smagās pārbaudījuma stundas nespēja iedragāt viņa cerību un drosmi. Viņš ticībā skatījās uz Golgātas krustu, paļaujoties uz pilnīgi pietiekošo cilvēka salīdzināšanas maksu. Atgriezies no nāves vārtiem, tas evaņģēlijas sludināja vēl ar lielāku deksmi, kā jebkad iepriekš, un viņa vārdus pavadīja neparasts spēks. Tauta ar prieku apsveica savu mīļoto dvēseļu ganu, kas pie viņiem bija atgriezies no kapa malas. Tagad, kad viņi paši bija kalpojuši slimajiem un mirstošajiem, tie daudz labāk izprata evaņģēlija vērtību. Cvinglīs bija ieguvis skaidrāku glābšanas vēstu patiesības izpratni un sevī daudz pilnīgāk piedzīvojis tās atjaunojošo spēku. Cilvēka krišana un atpestīšanas plāns bija tie varenie temati, pie kuriem viņš tagad visvairāk kavējās. Ādamā viņš sacīja, mēs visi esam miruši, padoti postam un bojājai. Kristus mums sagādājas nekad neizsīkstošu glābšanas iespēju. Viņa ciešanas ir mūžīgs upuris, kas spējīgs mūžīgi dziedināt, tas uz visiem laikiem apmierina dievišķo taisnību visu to labā, kas nešaubīgā ticībā paļaujas uz viņu. Tomēr reformātors vienmēr ļoti skaidri uzsvēra, ka Kristus žēlstība nedod cilvēkiem tiesības turpināt grēkot. Kur vien ir ticība Dievam, tur ir Dievs, un kur mājo Dievs, tur ir deksme, kas cilvēkus skubina un mudina uz labiem darbiem. Interese par Cvinglijas sludināšanu bija tik liela, ka katedrāli burtiski pārpildīja ļaužu drūzma, kas vēlējās viņu dzirdēt. Patiesību viņš tiem atklāja lēnām un pakāperiski, kā klausītāji spēja uzņemt. Viņš ļoti uzmanījās, lai sākumā nesniegtu tādas mācības, kas tos izbiedētu vai izsauktu aizspriedumus. Viņš cilvēku sirdis centās piesaistīt Kristus mācībām, darot tās iejūtīgas dievišķajā mīlestībā, klausītāju acu priekšā turot mūsu kunga priekšzīmi, jo tad, pieņemot evaņģēlija pamatlikumus, nenovēršami pazudīs visi mainticīgie uzskati un ieradumi. Reformācija Cīrihē gāja uz priekšu soli pa solim. Par to uztraukušies ienaidnieki sāka enerģiski pretoties. Tikai pirms gada Vitenbergas mūks Vormsā pāvestam un imperatoriem bija pateicis savu nē, un tagad šķita, ka pāvestības prasības Cīrihē izraisīs līdzīgu konfliktu. Pret Svingliju vērsās atkārtot uzbrukumi. Pāvestīgi noskaņotajos kantonos laiku pa laikam uz sārta sadedzināja kādu no evaņģēlija mācekļiem, bet ar to vēl nepietika. Vajadzēja apklusināt pašu atkrišanas mācības skolotāju. Tādēļ Konstances bīskaps uz Cīrihes pilsētas domi aizsūtīja trīs savus pārstāvjus ar sūdzību, kad Svinglijs mācot tautu pārkāpt baznīcas likumus, tādā veidā apdraudot sabiedrības mieru un kārtību. Ja atmestu baznīcas autoritāti, tad, kā apgalvoja bīskaps, iestātos vispārēja anarhija. Cinglijs uz to atbildēja, ka viņš 4 gadus mācījis evaņģēliju Cīrihē, kas bijusi klusāka un mierīgāka par jebkuru pilsētu valstī. Vai tad kristietība, viņš jautāja, nav labākā garantija vispārējai drošībai? Pilnvarotie bija ieteikuši padomniekiem palikt baznīcā, ārpus kuras, kā viņi sacīja, nav nekādas pestīšanas. Lai šī apsūdzība jūs neuztrauc, atbildēja Cvinglijs. Draudzes pamats ir tā pati klints, tas pats Kristus, kas Pēterim deva vārdu. Tādēļ, ka tas viņu uzticīgi apliecināja. Dievs no katras tautas pieņem ikvienu, kas no sirds tic kungam Jēzum. Tā ir patiesā draudze un baznīca, ārpus kuras neviens nevar tikt glābts. Šīs apspriedes rezultātā viens no bīskapa pārstāvjiem pieņēma reformēto ticību. Padomi atteicās nostāties pret Cvingliju, un Roma gatavojās jaunam uzbrukumam. Uzzinājis par savienaidnieku ļaunajiem nodomiem, reformātors izsaucās, lai viņi nāk, es no tiem bīstos tik pat daudz, kā ūdeņu apskalota klints no viļņiem, kas krāc tās pakājē. Garīdznieku pūles nāca tikai par labu lietai, kuru tie centās sagraut. Patiesība turpināja izplatīties. Redzot evaņģēliju panākumus Šveicē, tās piekritēja Vācijā, Lutera pazušanas nomākti guva jaunu drosmi. Reformācija iesakņojoties Cīrihē, tās augļi vēl pilnīgāk atklājās netikumības apspiešanā, kā arī kārtības un saskaņas sekmēšanā. Mūsu pilsētā mājo miers, rakstīja Cvinglijs, nekādu ķildu, nekādas liekulības, nekādas skaudības, nekādu strīdu. No kurienes gan var nākt tāda saskaņa, ja ne no kunga un mūsu mācības, kas mūs aplaimo ar miera un dievbības augļiem? Reformācijas gūtās uzvaras Romas baznīcas piekritējiem lika vēl apņēmīgāk censties to iznīcināt. Redzot, cik maz tiek panākts ar vajāšanām, apspiežot Lutera darbu Vācijā, tie nolēma reformai stāties pretī ar viņas pašas ieročiem. Ienaidnieki gribēja norganizēt ar Cvingliju disputu, un būdami stāvokļa noteicēji, cerēja nodrošināt uzvaru, izvēloties ne tikai cīņas vietu, bet arī tiesnešus, kam būtu jāizšķir, kurā pusē taisnība. Un ja tiem izdotos dabūt Cvingliju savā varā, tad gan jau viņi parūpētos, lai reformātors vairs neizbēgtu. Ja vadonis būtu apklusināts, tad arī visu kustību varētu ātri iznīcināt. Tomēr savus patiesos nolūkus viņi rūpīgi slēpa. Disputam vajadzēja notikt Bādenē, bet Cvinglijs tomēr tajā nepiedalījās. Cīrihes pilsētas dome, kas nojauta katoļu plānus, ņēma vērā brīdinājumu, ko sniedza pāvestības kantonons degošie sārti, kuros sadedzināja evaņģēlija apliecinātājus, un aizliedza savam draudzes ganam doties šajās briesmās. Cīrihē viņš bija gatavs atbildēt visiem Romas piekritējiem, lai kādu stārī sūtītu, bet uz Bādeni, kur vēl nesen patiesības dēļ tika izlietas mocekļu asinis, nozīmēja doties drošā nāvē. Reformācijas aizstāvēšanai izraudzīja Ekolampadiju un Kalleru, kamēr Romas pārstāvis bija ievērojamais doktors X, kuru atbalstīja pulks mācītu doktoru un prelātu. Lai gan Zvinglijas konferencē nepiedalījās, viņa iespējas tomēr bija jūtams. Visus sekretārus izraudzīja pāvestības piekritēji, bet pārējiem, piedraudot ar nāves sodu, tika aizliegts izdarīt jebkādas atzīmes. Neskatoties uz to, Zvinglijs ikdienas saņēma uzticīgu atskaiti par to, kas Bādenē ticis pārunāts. Viens no disputā klātesošajiem studentiem katru vakaru pierakstīja dienā izvirzītos argumentus. Divi citi studenti šīs ziņas kopā ar Ekolampadija ikdienas rakstītajām vēstulēm uzņēmās nogādāt Zvinglijam uz Cīrihi. Reformators atbildēja sniedzot padomu un savus ieteikumus. Viņš vēstules rakstīja naktī un agri no rīta studenti ar tām atgriedās Bādenē. Lai pilsētas vārtos novietotie modrie sargi viņiem nepievērstu uzmanību, šie vēstneši uz galvas nesa grozu ar mājputniem un tā netraucēja varēja ieiet un iziet. Tā Zvinglijs cīnījās ar viltīgiem pretiniekiem. Un kā to atzina Mikonijs? Viņš ar savām pārdomām, negulētajām naktīm un uz Bādeni nosūtītajiem padomiem strādāja vairāk, kā būtu varējis izdarīt personīgi diskutējot savu ienaidnieku vidū. Pāvesta piekritēja līksmojot par gaidāmu uzvaru, uz Bādeni devās tērpti viskrāšņākajās drēbēs un izrotājušies mirdzošiem dārgakmeņiem. Viņi dzīvoja grēzni, ēda pie galdiem, kas bagāti, klāt ar visdārgākajām delikatesēm un visizmeklētākajiem vīniem. Savas garīdznieku pienākumu nastas tie atvieglo izpriecās un dzīrēs. No tiem krasi atšķirās reformātori, kurus tauta uzskatīja tikai nedaudz labākus par ubagiem un kas ieturot savas pieticīgās maltītes, pie galda uzkavējās tikai īsu brīdi. Ekolampadija dzīvokļa saimnieks, kas atļāvās viņu istabā slepus novērot, vienmēr to atrada kaut ko lasot vai lūdzot Dievu, un ārkārtīgi izbrīnījies ziņoja, ka ķeceris esot vismaz ļoti dievbijīgs. Sanāksmē Eks augstprātīgi uzkāpa koši izrotātā kancelē, bet vienkāršajam pieticīgi ģērbtajam Ekolampadijam vajadzēja apsēsties savu pretinieku priekšā uz rupļi pagatavota ķebļa. Eka skaļā balss un neierobežotā pašpaļāvība to nekad nepievīla. Viņa dedzību vairoja cerība uz zeltu, kā arī uz slavu, jo ticības aizstāvim tika apsolīts prāvs atalgojums. Kad citi argumenti izrādījās nesekmīgi, viņš ķērās pie apvainojumiem un pat pie lāstiem. Vienkāršais Ekolampadijs, kurš nemaz nepaļāvās uz sevi, sākumā no cīņas it kā vairījās un to uzsāka ar svinīgiem vārdiem. Es neatzīstu nevienu citu sprieduma mērauklu kā tikai Dieva vārdu. Lai gan viņa izturēšanās bija lēnprātīga un pieklājīga, tomēr tas sevi atklāja kā spējīgu un nosvērtu vīru. Kamēr Romas piekritēji, kā pieraduši atsaucās uz baznīcas ieraduma autoritāti, reformātors nelokām palika uzticīgs svētajiem rakstiem. Ieradumiem viņš sacīja, mūsu Šveicē nav nekāda spēka, izņemot vienīgi tos, kas atbilst konstitūcijai, bet ticības jautājumos mūsu konstitūcija ir Bībele. Abu disputētāju acīm redzamais prestats nepalika bez iespaida. Mierīgās un skaidrās, tik lēnprātīgi un vienkārši izteiktās reformātora domas valdzināja cilvēkus, tie riebumā novērsās no Eka lielīgajiem un skaļajiem apgalvojumiem. Diskusija turpinājās 18 dienas. Noslēgumā katoļi lielā pašpaļāvībā pieprasīja atzīt viņu uzvaru. Delegātu vairākums nostājās Romas pusē, un tiesneši reformātorus pasludināja par uzvarētiem. paziņojot, ka tie kopā ar savu vadoni Cvingliju tiek izslēgti no baznīcas. Bet sanāksmes augļi atklāja, kura puse patiesībā ieguva sev priekšrocības. Debates Bādenē jūtami veicināja protestantu lietu, un neilgi pēc tam divas ievērojamākās pilsētas, Berne un Bāzele, sevi pasludināja par reformācijas piekritējām.